habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidmo laanta afka soomaaliga ee v o a idinkaga imaaneysa washington aad ka dhagaysan kartaan muwjadaha gaagaaban ee 19-25 iyo 94 mitrband.
ramadaan kariim fidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal juun caawa waa 30 sanadka 2014 idaacadda iyadana wada jir halkan waxa uga daadahayn doonaa daa'uud aweesi anigoo ah sahre cabdi.
waxaa ku jirta ilaa iyo hadda 28 waxay kala baxaan 2 nooc weye. Kuwan khatarta ah ayaa la jiifiyaa, kuwa kale usbuuc usbuuc ay u yimaadaan oo loo siiyaa nafaqadoodii waxyaabihii nafaqa celinta ahaa.
kaasi waxa uu agaasimaha isbitaalka Kismaayo Cabdisamad Abikar Xaaji oo ka waramaya baahida bini'aadamnimo ee ka jirta koonfurta Soomaaliya. warbixinaya idinka hayna
marka hore su-aad baa nagu faraxsanaa inuu ilaahay isiiyey darajadaasi inaa qofka ugu horeyso odhiga horeyso xil mugaan ka qabato ciidanka qabiilka Soomaaliyeed. Maxaadna waa u naxsanaa, waayo waa masuuliyad aad u weyn oo isoo kortay.
taasina waxay ahayd Sakiya Xuseen oo ah gabar xil sare ka qabatay dhowaantan booliiska Soomaaliya. goordhow ayaad dhegaysan doontaan waraysigaasina.
qodobada kale maqli doontaan waxaa ka mid a qarxayo kala dhex magaalooyinka Muqdisho ee Kismaayo, doodi gaabneed, faahfaahin ku saabsan ciyaaraha maanta, iyo qodobo kale. markii horese wararkii caalamka.
ugu yaraan hal qof ayaa dhintay, 2 kalena waa ay dhaawacmeen kadib qarax ka dhacay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. goobjoogayaal ayaa VOA-da u sheegay in qaraxan uu ka dhashay walxaha qarxa oo la dhigay waddada dacalkeeda oo lala eegtay baabuur ay la socdeen ciidamada amniga. qofka dhintay ayaa la sheegay inay ahayd haweeney rayida. ciidamada amniga magaalada ayaa la sheegay inay baaritaano ka sameeyeen xaafadda shaqaalaha ee qaraxa uu ka dhacay, dadna la qabtay.
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho iyaguna sheegeen 2 qof ay dhinteen, ugu yaraan 7 kalena ay ku dhaawacmeen kadib qarax ka dhacay suuqa Kaaran ee magaalada Muqdisho. saraakiisha gobolka iyo goobjoogayaal ayaa v o a u sheegeen dadka dhintay uu ku jiro qof ka tirsan ciidamada canshuuraha ee dowladda, halkan kalena ay dhinteen uu yahay qof rayida. qarxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay meeno dhulka lagu aasay. qarxa waxa uu dhacayaa maalintii 2aad ee bisha Ramadaan, habeenkii xalna dabley hubeysan ayaa weerar ku qaaday xarunta kumeelgaarka ee duqa magaalada oo ku taal meel u dhow hoteelka Ramadaan. isla shalay dabley hubeysan ayaa toogatay 3 ka tirsan ciidamada dowladda oo 2 ka mid ay ahaayeen ciidamada ilaalada waddooyinka. dhan kalena warar goor dhoweed naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegay in caawa fiidkii uu qarax ka dhacay degmada Shibis, qarxaasi oo ka dhashay bam lagu xiray baabuur uu la socday qof ka tirsan shaqaalaha dowladda. qofka la bartilmaameedsaday ayaa la sheegayaa in si xun ugu dhaawacmay weerarkaasi.
rag looga shakisan yahay inay yihiin maleeshiyada Islaamiga ah ayaa ugu yaraan 50 qof waxa ay ku dileen waqooyi bari dalka Nigeria. hogaamiyaasha maxalliga ayaa waxa ay sheegeen in rag hubeysan oo mooto saarnaa ay weerareen kaniisad ku yaala 4 tuulo oo ku dhow deegaanka lagu magacaabo Chibok oo ka tirsan gobolka Borno. sida laga soo xigtay dad goobjoogayaala, militariga Nigeria wax jawaaba kama aysan bixin, amaba waxay ahaayeen kuwa si gaabisa uga jawaabay gargaarkii laga dalbaday markii waradu ay bilowdeen. Mike Omeri oo ah afhayeen ka tirsan dowladda Nigeria ayaa waxa uu sheegay in ciidamadu ayna halkaasi waxba ka qaban amaba ay daaheen in ay goobtaasi gaaraan.
hogaamiyaasha Ukrain, Rusia, France iyo Germany ayaa qorsheynaya inay maanta mar kale ka hadlaan, iyadoo maanta ay ku eg tahay xabad joojintii ka jirtay bariga Ukrain. dhanka kalena Rusia waxa ay doonaysaa inay ka badbaado cunaqabateen horleh oo lagu soo rogo. madaxweynaha Ukrain Petro Poroshenko ayaa hadlay kadib markii hogaamiyaashan ay muddo 2 saacadood ay khadka taleefonka ku wada hadlayeen in xabad joojintii uu ka dhawaaqay bishii juun 20-keeda sii socon doonto ilaa caawa. midooda Yurub ayaa ku hanjabaya inuu tallaabooyin dheeriya ka qaadi doono Rusia haddii aanay adeegsan saameynta ay ku leedahay xoogaga gooni u goosadka bariga Ukrain ee taabacsan Rusia.
badan Kariim afur wanaagsan intina naga dhageysanaysa geeska Afrika haatanna magaalada Muqdisho labo qof ayaa ku dhimatay qaar kalena way ku dhaawacmeen markii qarax uu ka dhacay degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhacay xaafada Waaxda Canshuuraadka ee degmada Kaaraan sida uu warbaahinta u xaqiijiyay gudoomiyaha maamulka degmada magaalada Muqdisho waxa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atoosh
qaraxa oo ahaa mina nooca dhulka la geliyo wuxuu ka dhacay suuqa degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho goob joogayaal ayaa VOA u xaqiijiyay in qaraxa uu ekaa mina hore loogu aasay dhismaha ay deganaayeen ciidamada dawladda hoose ee canshuurta qaada laba ruux oo mid ay haweenay ahayd ayaa ku geeriyooday qaraxa iyadoo kan kalena uu ahaa askari ka tirsan ciidamada canshuurta ilaa 7 ruux ayaa ku dhaawacantay qaraxa kuwaasi oo 6 ka mid ah ayaa ahaayeen dad rayid ah oo ku sugnaa suuqa degmada Kaaraan gudoomiyaha degmada Kaaraan Axmed Xasan Yelaxow oo warbaahinta kula hadlay suuqa degmada Kaaraan ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen isagoona sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan inay soo qabtaan cid ka dambeysa qaraxa
meesha aan taaganahay waa suuqi Kaaraan bartamihiisi waa meel ummad oo dhan ay ka adeegato waa meel aan hadda aan lagu garaneynin dad u shaqeeya ama dawladda ama cid kale u shaqeysa aan lagu garaneynin waa meel oo suuq ah waxa ka dhacay musiiba ka dhacday musiibadaas dhacday ilaah baa og cid loola jeediyay cid kalebo laakiin waxaan ognahay inay taa meesha meel oo suuq ah basaara ka dhacay qolkii oo milishiibida ay canshuurta ku arurinaysay yaa burburay laba qofna way ku dhimatay oo ay ka mid yihiin dadka suuqi ka adeeganaayay dhaawac ilaa 7 uu qiyaasana uu jiraa dhammaan booliska iyo nabsugudii waa wada joognaa waxaan baareynaa arintan wixii ahaay wixii ahayd iyo cidii ka dambeysay iyo wixii ka dambeeyaba waa baareynaa
ilaa hadda ma jirto cid sheegatay qaraxa barqanimadii maanta ka dhacay suuqa Kaaraan laakiin kooxda Al-Shabaab ayaa horey u shaacisay inay labalaabayaan weerarada ka dhanka ah dawladda bisha barakeysan ee Ramadaan maalimadii shalay ee markii isgooyska dabka oo kamid ah isgooysyada ugu mashquulka badan magaalada Muqdisho lagu dilay laba kamid ah ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee loo yaqaan traffic-ada taasi oo masuuliyadda dilkooda ay sheegteen kooxda Al-Shabaab Muqtar Maxamed Atoosh VOA Muqdisho
maasin Muqtar Maxamed Atoosh dhinaca kalena dawladda Soomaaliya sheegtay in howlgalka ay ugu magac dartay nabad ku afur uu socdo isla markaana looga hortago weerarada ururka Al-Shabaab xilliga lagu jiro bisha Ramadaan iyo kadib Maxamed Olaad Xasan ayaa khadka taleefanka Muqdisho ku wareystay afhayeenka laamaha amniga Qaasim Axmed Roble
nabad ku afur waa sidii loo bixiyay weeye wayna shaqaynaysaa wayna wanaagsan tahay bulshada Soomaaliyeedna way la socotaa ammaankana waxbay ka qayb qaataan ammaankuna aad buu shaqaynayaa aad baa ciidamada nabadgelyada u shaqaynayaan oo kaashanaya ciidamada gaashaandiga iyo kuwa amison aad baa maaragta loo shaqaynayaa nabad ku afurna aad bay maaragta ay u hirdashay nabaduna aad bay wanaagsan tahay nabadgelyada magaalada Muqdishona aad bay u fiican
waa gartay laakiin tan iyo markaad howlgalka ku dhawaaqdeen ama bisha barakeysan ee Ramadaan ay bilaabatay weerar dhacay xaruntii maamulka gobolka Banaadir ee degmada Hilwaa waa la weeraray Kaaraan qarax baa ka dhacay marka dhacdooyinka dhacaya maxay ka dhigan yihiin
waan dalxiiba waxa dhacayaa wixii dhici jiray boqolkiiba hal ka mid ah waxa walaalayo waxna waa dhacayaan laakiin muhiimaddu waxay tahay ciidamada nabadgelyadu inay iska xil saaraan dawladdu ay maaragtaa u istaagto habeen iyo maalin ay u taagan tahay nabadgelyada wixii laga qabo waxaa la muhiima boqolkiiba waxa dhacayaa hal ka mid a lama waayayo oo dee bulshadii qof kugu ka lara oo maaragtaa kugu afa oo suudkiin oo walaalka ah oo kula degan boqolkiiba hal laga waayayo asagana waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan in loo waayo aad baan loo shaqaynayaa habeen iyo maalin madaxweynuhu ugu sareeyo askartu ha ugu hooseyso midka dablaha iyo waxaa loo taagan yahay oo 24 ka saac loo taagay ciidamada nabadgelyada ay u taagan yihiin dowladdooda ay u taagan tahay in la shaqeeyo lagana shaqeeyo nabadgelyada waana loo taagan yahay wayna socotaa wayna hirgasay waana hirgasay hadii ilaahay idin
laakiin Qaasim dadkeedan dhaliilaya waxay leeyihiin howlgalladan iyo ciidamadan afkunba laga sheegayay ficilkoodii si weyn uga muuqda magaalada Muqdisho oo isgoyskii dabka oo calooshii xarumaha dawladda ah ayaa askar lagu dilay xaruntii gobolka ay ku meel ayaa la weeraray ku meel gaarkeeda Hilwa marka waxyaabaha oo dhan la eegay dadku waxay leeyihiin marka laga reebo in warbaahinta laga sheegayo in howlgal socdo wax muuqda oo weyn oo laga qabtay majiraamaanka
qofka naqaynaya waxa fiican inuu yiraahdo halkan waxa laga toosiyo halkan ha laga toosiyo halkan ha laga toosiyo oo ugu yimaado talada nala gargareeyo laakiin qof meel kale iska taagan ama maaragtay aan waxba qabanayn daliishiisu hadda waxa aan u malaynayaa inaanay ma sameynayn qofki walaalkayaa oo soomaalinimadu dab u haysto oo dowladnimada u danqanayo oo ummadda soomaaliyeed u danqanayaa talada inta yimaado waxa ka seergareeyo inta la soo waxa yiraahdo war halkaas ka qabto halkaas ka qabta dadka lama dagaalamayo ama la waardiyeynayo ama la caydsanayaa waa dad laba mid ah oo walaalahaanahay oo aragtida keliya aan ku kala duwanahay laakiin aan isku mid ahnoo isu afnahay waxaa nagala qayb qaato inta aanan la soo waco hadla siiyo maaragtay waxa uu adinka idiin sheegayo halkaa ka qabto halkaa ka qabtaan dhigaada anagu intii sababtay ah iyo intii caqliga ayaa waa dadaalaynaa cidnana uu isgaarsiin mayno cidnana ma dhahayno maaragtay ayaa la ydin dhaliilina saa u shaqeeya ma dhahayno arrintu waa bannaan tahay qofkii la dhaliilana waxaan rajaynaynaa inaan casar ka sii qaadane waxba maaragtay hawljoojin u samayn mayno waa walaalahayo waxay rabaanna way ku hadli karaan way soo dhaweynaynaa casarna waa ka qaadanaynaa wixii ay taagaan hadii lahayn
marka laga reebo dhacdooyinkan yararkeed sheegaysan magaalada meelo ka mid a ay ka dhacdhacayaan ma jiraan wax cabsi oo aad ka qabtaan in weerar weyn kooxda al-shabaab ay bishan barakaysan geysato
wax cabsiya kama qabno wax cabsiya kama qabno waa isku kalsoonahay ciidamada waa isku kalsoonyihin kalsoonadu waxba ina qabaan ama rab kasta baxarkaydinaashooda iyo madaxdooda ina maaragtaa isticmaalaan 24 saacna hereydan baan u nahay waana diyaar weeye waana la diyaar garoobay baani loogu talagalay oo dhanna maaragtaa waa ay buuxaan
qaasim axmed roble ayuu kaasi ahaa afhayeenka ciidamada booliska ee soomaaliya oo khadka telefoonka ugu waramaya maxamed colaad xasan afka soomaaliga ee v o a aad weli nagala socotaan maalmahan waxay soo taray wararka la xiriira inay sii kordhayaan baahiyada ka jira gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kadib roobabka aan di-in si wanaagsan iyo colaadaha jira dhowaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa ugu baaqay beesha caalamka inaysan daahinin gargaarka zaaraa cabdi axmed ee warbixintan inooga diyaarisay
fursadaha shaqo iyo wax soo saarku aada u liita iyo abaaro horay u jiray oo keenay barakacaya sal waxay u noqdeen baahi iyo cunno la-aan ka jirta dhowr gobol oo ku yaala koonfurta Soomaaliya. Magaalada Kismaayo waxaa ka jira waayadan xaalad bini'aadanimo oo haysata dadka danyarta ah ee ku dhaqan xeryaha barakacayaasha ee magaalada, kuwaasoo horay uga soo barakacay daafaha magaalada, gaar ahaana dhulka leh webiyada. Mid ka mid a salaadiinta dhaqanka magaalada Kismaayo oo ku sugan xeryahaasi barakacayaasha midkood ayaa wuxuu iga waramay in xaaladda dhibaato ee waqtigan jirta ay ugu darsantay daadadka roobabkii ugu dambeeyey ee magaalada ka da-ay oo guryahooda dadkaasi xaaqay. Gaajada ugu badan ayaa waxa ay saameyn ku yeelatay dhallaanka oo ay ka muuqato nafaqo darro baahsan. Isbitaalka magaalada Kismaayo oo ayse ka jirin waqtigan hay-ada si rasmiya gacanta ugu haya dhinaca daawooyinka ayaa waxaa la dhigay caruur ay hayso nafaqo darro xoogan. Cabdisamed Abikar Xaaji waa agaasimaha isbitaalka magaalada Kismaayo, wuxuuna iga waramay caruurtaasi iyo meelaha laga kala keenay.
Nafaqa darrada waxaa u badan caruurta laga keeno baadiyaalkaas iyo dadka wabiyada dhinacyadooda degan, waxaana keena dhibaatada ka jirta gobolka iyo baahida taagan iyo dhaqaale xumida ka jirta gobolka.
Tiro intee la eg baa agaasimo waqtigan isbitaalka Kismaayo yaalo caruura?
Wallaahi waxaa ku jirta ilaa iyo hadda 82. Waxay o kala baxaan laba nooc wey. Kuwan khatarta ah ayaa la jiifiya, kuwa kale usbuuc usbuuc ay u yimaadaan oo loo siiyaa nafaqadoodii waxyaabihii nafaqa celinta ahaa. Marka inta khatarta ah ee noo jiifta waa 82, inta kale waa ka sii badan yihiin marka oo soo noqnoqda.
da aad dhashan jirka ma ka yar yihiin caruurtaasi mise waa ka wan yihiin qaarkood?
Shan jir ayaa waa wixii ka hooseeya, waxaan kuu sheegayaba.
Si lamida Kismaayo, degmooyinka gobolka Gada oo qaarkood ay go'doonsan yihiin, kuwa kalena ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab, isla markaasina ay sii tagin wax gurmad hay'ada samafala, ayaa dadku ay la tabaaleysan yihiin dhibaatooyinka cunno yare iyo gaajada deegaankaasi ka jirta. Khadka taleefoonka ayaa waxa aan kula xiriiray gudoomiyaha magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gada, Iimaan Cadow Kaarshe, wuxuuna iga warramay macluusha jirta in caruur ay ugu geeriyoodeen inta u dhaxeysa labada deegaan ee Garbahaare iyo Buurdhuubo.
Magaalada Garbahaare iyo Nawaaxigeeda dhibaatooyin aad u ballaaran baa ka jira, taasoo hadda ay qarka u saaran tahay dadka inay macluul ay ka bilaabo oo dadka waayeelada iyo caruuruhu hadda ay qaarkood meel Buurdhuubo iyo Garbahaare u dhaxaysa ay qaar ku dhinteen, laba cunug ay ku dhinteen, iyo islaam weyn oo hooyo ah ay gaajo ugu dhimatay, taasoo aan hoobkii labadaa sano isku xigta helin oo roob la'aan ay ku dhacday, oo dadkii xoolaha ku tiirsanaana iyo beerahaba ay waayeen waqti roobaadkaas la waayay, dadkii noloshoodii ay aada u xumaatay, dhibaatooyinkaasi aada u jira. Wax gargaar samafalla oo ah hay-adaha hadda samafalku ay ka bixiyaan iyo dowladda Soomaaliya waxay gaarsiisayna ma jiraan waqtigaas dheer oo abaaraha iyo colaadaha lasoo maray. Magaalo haddeed aan wax mucaawinooyin aana helaynin, ganacsigeedan uusan si xora u soconin, abaaraha ay ka dilaaceen weyaada degmada Garbahaare.
Gobollada Baa iyo Bakool iyo Shabeellada Hoose ayaa iyaguna waxa ay la mid yihiin Gada iyo Jubbada Hoose, waxaana ka jira dhibaatooyin macaluul iyo magaalooyin la go'doonsan hardanka Al-Shabaab iyo ciidamada isbiirsada ee kuwa dowladda iyo aamisoom u dhexeeya. Qaar ka mid a dadka degan halkaasi ee dhibaatooyinka ay haysato waqtigan xagga nolosha ayaa horey waxay u ahaayeen qaarkood beeraley iyo xoolo dhaqato kusoo barakacay magaalooyinka Baydhabo, Marka iyo sidoo kale deegaanka gobolka Bakool. Dhowaan ayay ahayd markii hay'adda cuntada qaramada midoobay u qaabilsan ee FAO ay ka deerisay xaaladda nololeed ee kumanaanka dadka ay ku dhaqan magaalooyinka gaar ahaana kuwa soo barakacay oo ay haysato cunno yari aad u liidata taasoo keeni karta nafaqo darro inay dilaacdo. Magaalooyin badan oo ku yaala gobollada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ayaa waqtigan sababo la xiriira amniga awgood ay aad u adag tahay in hay'adaha samafalka ay ka howlgalaan isla markaasina ay la socdaan xaaladda gargaar iyo dhibaatooyinka dadka haysta.
Zahra Cabdixmed ayaa warbixintaasi soo diyaarisay soona jeedinaysay.
Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa maalinkii labaad ka soconaya wadahadallo u dhexeeya wakiilo ka kala socda beelo ku dagaalamay deegaanada Mandera iyo Wajeer ee waqooyi bari dalkaasi Kenya. Siyaasiin, aqoonyahanno iyo odayaasha dhaqanka labada dhinac ayaa ka qayb galaya kulamadaasi oo daba jooga codsi uu madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta uu u jeediyay labada beelood oo ahaa in ay degdeg uga heshiiyaan colaadda u dhexeysa. Haddaba Daawud Aweys ayaa wadahadalladaasi waxa uu ka wareystay Roble Garaad oo ah wariye madax bannaan kuna sugan goobta shirkaasi uu ka socdo.
Daawudow, kulankan labada beelood beesha Garay beesha Dugoy ay ku wada hadlayaan shalay axaddi aroorti saacadda markay 8:00 subaxnimo ayuu ka bilowday magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Sawsi hoteelka lagu magacaabo Red Cross. Labadan beelood waxaa xusid mudan in ay jirin wax dhexdhexaadin ah oo koox saddexaad u dhexaysa ma jiraan, balse waa labada beelood oo kali ah oo weji ka weji u wada hadlaysa. Waxaa xusid mudan oo kasoo qayb galay kulanka dhammaan siyaasiinta labada beelood, sida labada gobana ee Madeira iyo Wajeer, xildhibaanada baarlamaanka iyo laba xubnood oo ka tirsan aqalka senataala oo kasoo kala jeeda labada beelood. Wadahadalladan waxay daba socotaa codsi oo dhowaan madaxweynaha uu u jeediyay labada beelood oo ka codsaday in sida u dhaqsaha badan uga degdegta badan ay ku xalliyaan muranka u dhexeeya labada beelood. Marka wadahadallada maalinta labaad ee iminka ka soconayaan magaalada Nairobi oo waxaa la filaa saacada kadib in soo gabagabayn doono.
Qodobada labada dhinac ay ka hadlayaan maxaad ka xusi kartaa? Inagoo og in horey beelahani muranadoodu ka dhashay muran dhinaca dhulka ah, khilaafaadyo siyaasadeedna ay jireen sida la sheegayo, maxaa ugu muhiimsan oo qodobada amaba ajendaha shirka haata looga hadlayaa ka mid a?
qodobada ugu muhiimsan ee hadda la isla soo qaaday ayaa waxaa ka mid ah xadda muranka dhulka ee xuduudka countiga Mandera iyo countiga Wajir oo runtii ay muuqata amaba ergada labada beelood ay u muuqata in hadda wax weyn oo muran muran booleed inay jirin oo in tahay arrin ka mid soo kacisay arrin siyaasadeed sababtoo ah dagaalkan ilaa 3 sano ayuu u dhexeeya labadan beelood oo dhowr jeer dhamay marna uu soconayay waxaa hadda la hadlaya oo hadalada intooda badan xoogga la siinaya wixii abuuray dhibaatadan oo ah arrinta siyaasadeed Mandera gaar ahaan waqooyiga Mandera oo labada beelood mid ka mid uu ku guuleystay kursiga baarlamaanka ee waqooyiga Mandera halka sankarana ay muujisay inay aheyn wax meesha ka dhacda oo sax ah oo ay tahay kursigasa iyo musuqmaasuq arrimaha loo dheel isqaqabsiga labada beelood oo waqti badan qaatay oo soo ballaartay ilaa uu ka soo gaaray countiga Wajir sababta waxa usid mudan ee dawladow beesha dagoodiya oo degan Mandera county oo sidoo kale degan Wajir county maadaama ay beeshan labada meel degan tahay ayaa saameynta waxay sababtay in dagaalka beeshan tii Wajir joogtin uu soo gaaro tii Mandera joogtin uu gaaro halka beesha kale oo garan ay ku andacoonayso ay ku doonayso oy leedahay hadday tahay arrin siyaasadeed waxaa haboon in ay ku dhamaato nidaamkii guddiga doorashooyinka ugu dhawaaqeen oo guddiga doorashooyinka arrinka ku dhawaaqay cidda qoraasta ku guuleysay ku guuleysatay in la joojiyo khilaafaadka dhinaca askar almuhim labada meeloodba arrinta waxaa lala afgartay inay tahay arrin siyaasadeed
adigu waxaad ku sugan tahay goobta shirka uu ka dhacayo muuqaal ahaan amaba sida wadahadalka u dhacayo ma muuqataa siyaasiyiinta qaybgalayaasha kale inay diyaar u yihiin in arrintani xalka madambaysa ka gaaraan
sida u muuqata iyo khudbada ay soo jeediyeen siyaasiyiinta labada beelood ka soo kala jeedo gaar ahaan labada gafana sida gafana Mandera iyo gafana Wajir sida ay u hadleen amaba ay shirku u muuqdo waxaa muuqata rajo badan oo ah xalka madambaysa in la gaaro arrintan waayo shari sidoo ku bilaad wada hadalada ilaa iminka saacadba saacadda ka dambeysa waa la soo dhawaanaya saacadba saacadda xigta waxaa muuqata in ay qof tanaasulaysa oo tan kale u tanaasulaysa rajo badan baa ka muuqata ay u muuqata in saacadaha soo socda in lagu dhaqi doono heshiis rasmi ah oo la wada dalbada la saxiibay
dagaalada dhacay dad ayaa ku dhintay khasaare kalena halkaasi waa uu ka dhacay marka ma laga hadlay sida laga yeelay khasaarahaasi hadii ay dhacayso in dadkii dhibaatooyinkaasi geystay sharciga la horkeenayo arrima noocaasa ma laga hadlay
dawladu saacadan aan kula hadlaya gudaha hoolka arrin aan banaanka istaaganay waxaa ka socda wadahadalada ayaa ka socda qodobada reer la gartay waxaa ka mid ah xabad joojin shuruud aan istaagayso oo dhaqangeli doonto oo saacadan ugu soo aada lagu dhaqdi doono qodobka labaad ee imika loo fadhiyo waxaa ka mid ah inay jirin ama ay jirto muran xuduudeed qodobada saddexaad oo laga hadli doono sidee laga yeeli doonaa dadka dhinteen dadka weerarka lagu soo qaaday sida ay beesha galaa mid ka mid ay sheegayso tuulada gunana la yiraahdo dhowr jeer lagu soo duulay dad shacab ah lagu laayay sidee laga yeelaa waxay ka mid noqon doontaa waxyaabaha haddii la isku afgaran waaya in loo gudbiyo madaxweynaha ama dowladda loo gudbiyo sababtoo ah ama la halleyshay ama aan la shirin waxaa dhici doonta in wixii meeshan lagu wada hadlay madaxweynaha loo gudbin doono oo ah arrintan inay tahay cusi madaxweynaha marka hore ka yimaaday waxaan filayaa maadaama dagaalka 3 sano soo socday inay noqon doonto mid kama dambaysa ah oo waxaa soo dhan laysla afgarta kadibna xal loo raadiyay ay noqon doonta saan u malaynaya ama aan filayaa
roob la garaad oo ah wariye madax bannaan kuna sugan goobta shirka labada beelood lagu dhexdhexaadinaya ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee Nairobi ugu waramayay Daawud Awes.
Iminkana kaalimihii sugaanta ee inagu talagalnay bisha barkeysan ee Ramadaan.
Bishilam nisoge islam kumidoge miya ramadan
wanaagsan mar kale rabadaan kariim ayaynu idin leenahay sidaad u idishihinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a ciyaarihii dooda gaaban qurba iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore bal aan idin maqashino qodobadii wararka iyaga ugu waaweynaayo ku kooban ugu yaraan hal qof ayaa dhintay laba kalena way ku dhaawacmeen kadib qarax ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in qaraxaasi uu ka dhashay walxaha qarxa oo la dhigay waddada dacalkeeda oo lala egtay baabuur ay la socdeen ciidamada amniga qofka dhintay ayaa la sheegay inay ahayd haweenay dadka rayidka ah ka mid a ciidamada amniga ee magaalada kismaayo ayaa la sheegay inay baaritaano ka sameeyeen xaafadda shaqaalaha ee qaraxa uu ka dhacay dadna ay u qabqabteen qaraxaasi
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegay in laba qof ay dhinteen ugu yaraan toddoba kalena ay ku dhaawacmeen kadib qarax ka dhacay suuqa kaaraan ee magaalada muqdisho saraakiisha gobolka ee goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in dadka dhintay uu ku jiray qof ka tirsan ciidamada canshuuraha ee dowladda halkan kale ee dhinteen uu yahay rayid qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay miino dhulka lagu aasay
rag looga shakisan yahay inay yihiin maleeshiyada islaamiga ah ayaa ugu yaraan 50 qof ku dilay waqooyi bari dalka nigeria hogaamiyaasha maxalliga ah ayaa waxa ay sheegeen in rag hubeysan oo mooto saarnaa ay weerareen kaniisad ay ku yaalaan 4 tuulo oo ka dhow deegaanka jikobak oo ka tirsan gobolka borno sida laga soo xigtay dad goobjoogayaala milatariga nigeria wax jawaaba kama aysa bixinin ama maba aysa gaarin goobta xilligii loogu talagalay
diyaaradaha dagaalka ee Ciraaq ayaa xalay ka fuliyay weeraro cirka magaalada ku taalla waqooyiga dalka Tikrit oo ay ka wadaan duulaan ay ku doonayaan in dib uga qabsadaan maleeshiyaadka suniyiinta oo iyagu ku dhawaaqay dhismaha dowladda Islaamiga oo ka talisa Siiriya ee Ciraaq. Dagaalka ayaa ka bilowday Tikrit maanta oo Isniin ah. Magaaladan waxay ka mid tahay dhowr magaalo waaweyn waqooyiga Ciraaq ku yaalla oo maleeshiyaadka jabhadda ISIL ay xoog iyo lama filaan ku qabsadeen horaantii bishan.
Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho. Waxaa ka soo diray wariyaha VOA-da Mukhtar Maxamed Catoosh.
Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaa xirooyinka barakacyaasha magaalada Muqdisho ka jira dhibaatooyin dhanka nolol xumada. Ma helaan barakacyaasha raashin ku filan, inkastoo hay-adaha qaar xirooyinka barakacyaasha ay gaarsiiyeen cuntooyin ay ugu talagaleen inay barakacyaasha ku soomaan bisha barakeysan ee Ramadaan. Qaar kale oo hay-adaha maxalliga ka mid ah ayaa wacyigelin dhinaca nadaafadda waxa ay ka wadeen maalmihii ugu dambeeyey xirooyinka barakacyaasha. Xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynaa habkee wanaagsan in loo caawiyo dadka barakacyaasha. Waxaa marti igu ah oo igala qaybgalaya Maxamed Amiin Cumar Nuur oo isagu ah gudoomiyaha hay-adda Horn of Africa Public Health Association, iyo Cabdiqaadir Isaaq Cabdiraxmaan oo ka mid ah aqoonyahanada da'da yar ee magaalada Muqdisho ku sugan. Waxaa hadalka ku hormaray Maxamed Amiin Cumar Nuur.
Waxaa muhiim ah in dadka barakacyaasha in laga wacyigeliyo in dhammaan caafimaadka guud iyo gaar ahaan in cudurka maleeriyada maadaama roobabkii xagaaga Muqdisho ka coortay, kaasoo inta badan xeryaha qaxootiga markii loo eego aysan haysan wax daryeel ah. Waxaan inta badan muhiimadda saarayna sidii u heli lahaayeen maracanacooyin iyo biyo nadiif ah, maadaama roobku uu inta badan uu saameyn ku yeeshto qaxootiga, waxaana ku dhaca malaria ee keento biyaha meelaha fariistaan iyo
waatay. Maxamiin, waa ku soo laabanaya markana aan siiyo Cabdiqaadir Isaaq Cabdiraxmaan.
Aad aad ugu mahadsan tahay Mukhtar, barnaamijkan aad igu martiqaaday inaan ka qayb qaato, laakiin su-aasha taagan waxay tahay waxaa la galay bishii barakeysaneed ee Ramadaanka iyadoo roobab badan iska jiro, ma isdhihi karnaa dadka in sinsiyeri la siiyo ama malaria laga daaweeyo? Waxaa ka sii muhiimsanaaleed maanta in la afuriyo dadkaas, annagoo aan arkeyno dadkii barakacyaasha oo magaalada kusoo faafay labadii maalmood ee ugu dambeysay ayko waxay ku afuraan ama ay bisha barakeysan ku gudbaan raadinayaan.
Maxamiin, dadku way baahan yihiin sida saaxiibka u sheegay. Soo barnaamijka wacyigelinta aad sameyseen kama horeynin in laga caawiyo dhinaca gargaarka?
Waa sax, laakiin inta badan qofka soomka ku waajabo qof caafimaad qabo, maadaama cudur waxaan ka wacyigelinna cuduro dhici kara ama mar walba taagan ay yihiin. That's why aan xoog u saarnay inaan dadkii wacyigelin u sameyno, iyo haddii aan heli karno sincere iyo colorin inaan u qaybinayo, sababtoo ah public health duurkiisu waa in ka hortag waaye. Haddii cudur uu dilaacan anaga shaqadeena management uma markaas noqonaysaa si loo manage gareyn lahay, laakiin ka hor waxaan sameynaynaa wacyigelin ilaa qof caafimaad qaba iyo soo ku waajiba.
Hay'ad Cabdiqaadir, dadka kor inta aan waxba la seenin waxa ka wanaagsan in laga hormariyo dhinaca caafimaadka sida saaxiibka u sheegay.
Laakiin Mukhtar, Muqdisho waa naqaanaa qofka joos ma yeelan karo hadduusan haysan waxba. Qofka hadda bilmetal haddii aad tiraahdo qofkii raashin nadiif ah cuno ama waxa sa sameysto ama sincere hoos galo ama meel nadiif ah ku noolado, qofkii hadduusan ba awoodin noloshii intaas lagu gaari lahay oo la istaraagal gareynayo calooshiisa wuxuu gelin lahay. Ani waxaan isleeyahay wacyigelin iyo in qofkii sincere la sii, uga muhiimsan qofkii istaraagalka uu ku jiro oo nolol maalmeedkiisii iyo familkii iyo ilmihii uu noloshoodii ku dagaalamaa. Marka waxaan isleeyahay maba u gudbi karo inuu protection sameeyo ama uu ka hor yimaado caafimaad ka halaabi kara ama barbaleema kugu imaan karo. Qofka niyadiisa ma kusoo dhici karta, because basic life-ki ay dadka hadda barakacyaasha maanta la dagaalamayaan. Waxaan isleeyahay qof aan basic life-ka aan toosisa karinne waxyaaba kale uma toosi karaan.
Qofka haddii uu tusaale cudurka ku dhaco oo cisbitaal gala, qarash badan baa farag gelaya. Laakiin haddii oo ka hortag loo sameeyey qaabka wixiis u hagaajsana loo yeelo ama loo sheego, dee taas way ka wanaagsan tahay. Cuntadana waa wax laiska heli kara, wax ilaah baa u qoray, caafimaadka ilaah baa u qoray. Laakiin qofku wuxuu u baahan yahay wasiirada in loo sheego. Dadka barakacyaasha ma haystaan lacag ay ku gataan dawooyinka ama caafimaad ama cisbitaal lagu seexiyo. Cisbitaalada inta badan maanta ogsoonahay wax dowlad gacanta ku haysa maaha, waa brefat. Brefatkan inta badan waa lacag, oo kan ugu yar maanta oo 3 maalin jeefa ayaa 200 meelahaas ku kiciso. Dadkan barakacyaashana ma haystaan inta badan. Taas waa anaga aan u sameyna haddii aanan haafa.
Aya Cabdiqaadir,
wallaahi waa arrin wanaagsan. Horta marka hore waxaan isleeyahay xoogaa misunderstanding aan lagu jiro. Qofka bilmathal waxaad ka u sheegtay in sincere u baahan yahay in roobab jiraan, in uu nadaafadi toosiyo. Okay, for example, family wuxuu ka kooban yahay hooyo iyo aabo iyo 5 canug oo kale. Early in the morning ilmihii caseeye aadeen ama struggle kale galeen, aabihii struggle oo kale, hooyadii waxay aaday shaqooyin kale aaday, gurigii nadaafadiisi waxaan lihi lahaa in sincere loo baahan yahay, in kaniini loo baahan yahay. Waxay uga muhiimsan ee maanta ku dirirayaan inay horta marka hore nolol maalmeedka keenaan. Qofkii saaka markuu dheelmado uu caawi yimaado asoo nolol maalmeedka xoogaa yar bac ku wato, waxaan isleeyahay niyadiisa intay kusoo dhacdo ama caafimaad ku dadaal ama wasaq iska aruuri way yarte. Waan arki kartaa xeryaha qaxootiga maanta waa meelaha ugu qashinka badan ama ugu wasaqda badan ama dadka ugu nadaafad xun ay ku nool yihiin. Taas ma keenayso qofka inuu damiir darro ama aqoon darro u keenayso. Laakiin anigu waxaan isleeyahay qofka markuu dhargo ama uu noloshiisa kaafiyeeyo oo waxyaabo kale ka fikiri kara ama caafimaadkiisa ama noloshiisa ka fikira, waa arki kartaa laamiga markaad marayso. Qofka haddii aad xataa camba yaro xataa wasaqa ama aad caafimaadkiisa u toosneyn haddaad siiso qofku wuu cunaa ilaan uu baahan yahay.
Waxaa farta taagaya waxaan aamin
in yar walaalkiin wuxuu sheegay qofka markuu dhargo unbuu nadaafada ka fikiraa. Tusaale, qofka haddii qashin gurigiisa hortiisa uu yaalo iyo biyihii wasaqaysanaa, waa ogsoonahay duqsiga iyo kanaacadu inay meelaha inta badan hoos u yihiin ama ku keesi yihiin. Marka qof cuntadii uu ku dhargi lahaa hadduu ku simoosoo dhibaato maha idan dadkaad ama uu cudurka qaado ama waxyaalo kale ay ku yimaadaan. Marka walaalkeen xagga fikradda uu fiican yahay inuu dhinacaas ka dadaalo, laakiin caafimaadka inta badan ka muhiimsan tahay aan u sheegi lahaa walaalkey.
Aya Cabdiqaadir, ma aaminsan tahay caafimaadka inay ka muhiimsan tahay in qofka dhinac baahida laga habaqtiro?
Wallaahi caafimaadku waa shay muhiim ah, laakiin qofka hadduu aniga as ahaan waxaan aaminsanahay hadda for example marka la fiiriyo waay dadka guryaha leh magaalada jooga ama dhaqan ama nolol maalmeedkooda haysto looga waani waay caafimaadka looga waanina dadka xiriyaha ku jiro. Waxaa arkaysaa marka inay isku xiran yihiin qofka inuu noloshiisa kaafiyeelo iyo caafimaadkiisana isku xiriin. For example, qofka markuu wax haysto ama noloshiisa kaafiyeeli karane markaasuu nadaafad iyo inuu shay nadiif wax ku cuno iyo uu joojt samayn kara aan aaminsanahay. Ayadoo aniga caafimaadku shay qaali yahay oo muhiim yahay oo dadka qaali u yahay, laakiin waxaan aaminsanahay aniga inay isku xiran yihiin. Qofka hadduusan noloshiisa kale uusan kaafiyeeli karin inuusan caafimaadkiisana oo influence ku sameyn karo. For example, adduunyada hadda Afrika ugu caafimaad xun markii la fiiriyo wadamada, waxaana keenayso Afrika faqriga ka jiro iyo nolol xumada ka jirta inay caafimaadkeeda low u ahaado.
Maxaa aamin dhanka caafimaadka in lagu mashquulo muhiimadda ay leedahay?
Waxay leedahay muhiimad aad u weyn, sababtoo ah maanta wadanka horumar ayuu galayaa dhinac kastaba. Dhanka caafimaadkani waa dadaalo badan hadda ay dowladda muujinaysa sida primary health care barnaamijka lagu dhawaaqay iyo barnaamijyaad kale oo fara badan ee dowladda qorsheynaysa. Marka annagana sababta xoog saareen waa sidaas. Walaalkeen wuxuu ka dhawaajiyey dadka guryaha jooga maxaa loo tagay. Horaan u sheegay dadka guryaha jooga lacag bay haystaan. Sababta dadkan guri u degeen ee dadkan booshas u degeen waa labo. Sababta qofkan lacag ma haysto, qofkan lacag haystaa. U baahan naftigiisa in la wacyigeliyo, laakiin isaga haddii cudur uu ku dhaco cisbitaal uu tagi karaa uu iska kaafi karaa. qoladan kalena ma awoodo inaan isbitaalka.
Cabdiqaadir, maxaad ku soo gabagabeynaysaa?
Walaa, aniga waxaan ku soo gabagabeyn lahay Muqtar, hay-adda hoosha ay qabanayaan iyo hay-adaha lamid ah aad aan ugu faraxsannahay. Horta waan soo wada dhaweyneynaa haddaan nahay shacabka reer Muqdisho, laakiin waxaan aniga aan ku wacigelin lahay ama ku darsan lahay in aan liska indha dirin big picture-ka ama sawirka weyn ee ka dambeeya dadkan problemada haysto iyo waxyaabaha hadda maalin kasto ee u soo barkacaan in horta marka hore la xaliyo waddanka ka jiro, sida amniga iyo dhaqaale darada ama shaqo abuur in dadka loo sameeyo. Waxaana kaloo ku darsan lahay qofka hadduu nolol maalmeedkiisa la istaraakal gareynayo ama probleemo kale ama amni darro haysto ama shaqo darro haysato, waxyaabo badan u nugulaanaa qofka in caafimaad darro ay ku dhacdo. Stresska xataa waa cudurada qayb ka mid a malaria kelimaad. Marka waxaan u sheegi lahay shacab weynaha Soomaaliyeed iyo dowladda iyo hay-adahaba in dadkan aan caafimaad keliya loogu ekeenay, waxyaabo badan laga wada caawiyo.
guud ahaan dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban. waxaa igala qayb galay maxamed amiin cumar nuur iyo cabduqaadir isaaq cabdiraxmaan. tan iyo inta aan mar kale kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay Muqtar Maxamed Catoosho barnaamijkaasi dooda gaaban nooga soo diray magaalada Muqdisho. iminkana barnaamijkii qurbe iyo Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin baa khiyaarta hawada naga dhagaysanaysay, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe. dumar fara badan oo qurbe joog ah ayaa waxa ay dib ugu noqdeen waddanka Soomaaliya. kuwa yaryar ayaa wakhtigan waxa ay ku biirayaan qaybaha ciidamada si ay markaasi u kaalmeeyaan dowladda Soomaaliya, isla markaasina ay qayb uga noqdaan dib u dhiska waddanka Soomaaliya. Sakiya Xuseen Axmed waxa ay ka mid tahay qurbe joogtii ka timid magaalada London ee carriga Ingiriiska, iyadoo joogta magaalada Muqdisho ayaan kula xiriiray khadka taleefoonka. barnaamijkeennan qurbe ayaana igu warantay. Zakiya Xuseen Axmed, ee qof dumara ayaa tahay markii ugu horreysay xilkan loo dhiibay, sideed u aragtaa horta ugu horreyntii bal xilka lagu magacaabay ee ah inaad la shaqaysid hay-addii amniga ee booliska dowladda Soomaaliya?
marka hore su-aad baa nagu faraxsanaa inuu Ilaahay isiiyey darajadaasi inaa qofka ugu horreyso aad ugu horreyso xil hoggaan ka qabato ciidanka booliska Soomaaliyeed. habna waa u naxsanaa, waayo waa mas-uuliyad aada u weyn oo isoo kortay. habna ma arkina waa u niyad jabsanaa, waayo ciidanka booliiska Soomaaliyeed 70 buu jiraa, ilaa 70 aawaanay gabar oo noo qabatay shirkaaseeso. somehow waxay tahay niyad jab oo kale, laakiin sida kale waa ku faraxsanahay, waana naxsanahay, ilaahaynaana garab galay insha allah.
bal waxaad bal iga warantaa darajadaadu waa intee?
waa gaashaanir.
sidee baad ku kasbatay ama aad ku heshayba inaad noqoto gabar ka timid qurbihii wax badan aan waddankii ka ogeyn muddo badan ka maqnayd, haatanna iyadoo da-daasiya noqotay gaashaanle dhexe?
sidau xeerka qabo qof shibil ah duu doonayo in uu ciidan ku biira, markasta waxaa lagu qiimeyn jiray khibrada iyo tacliinta uu qofkaasi taxaysa. marka tacliintay iyo khibraday iyo maarkino experience-ka uu leeyahay leadership skills-ka baa lagu qiimeeyey, saasaysa baa lii gartay. waxaana warqadaasi soo saxiixay oo darajada isiina waa madaxweynaha, qof kalena ima sii.
okay, waa tahay. bal waxaad iga warantaa marka qof qurbaha ka yimid ayaa tahay, hay-adda aad ku biirtayna waa hay-addii amniga waddanka qaabilsaneed ama booliiskii arrimaha gudaha iyo amniga ee ku shaqada lahaa. marka sidee baad ugu rajo weyn tahay inaad amniga wax ka bedesho ama aad qaybtaada ka qaadato?
wallaahi sanad iyo barbaa hadda dalka joogaa rajo dheerna waa qaba, waayo ciidanka booliiska Soomaaliyeed aniga sivil ahaan baa la shaqeynayay, waxaa aad u fahmay in maarkino isku xilka bulshada iyo booliiska aada uga dhex maqan tahay. inkastoo booliiska iyo militarina isugu da-ay yihiin hay-adaha loo xilsaaray in dalka ammaanka ee sudan saas ay ahaatana bulshada lagama maarmo, waa kulyan inaan iskugu tagno in maarkino dalka aa xasilno oo ammaankana aa xasilno. rajo fiican baa ka qabaa bulshada Soomaaliyeedna aada iyo aada bay maarkino diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga. hay-adaha amnigana iyo kale sidaas sidoo kalena waxay aada u diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan bulshada, waayo dalka o dhan guud
dhibyana uu naga dhexeeya.
Waayahay ee dad badan baa waxay isleeyihiin ama ay isweydiin karaan maxay soo kordhin kartaa gabadhan?
Wallaahi taaset waxaa dahayaa bal horta waqtiga sii ka bacdi qiimee.
Waa tahay waxaa lagu tilmaamaa hay-adda booliiska inay ka mid tahay hay-adaha xagga amniga aadka u jilicsan marka la eego sugidda amniga iyo waajibaadkii saarnaa oo dad badan ay saluugayaan sida ay u wajahdo. Marka maxaad is leedahay waad ku soo kordhin kartaa adiga shaqsiyan?
Walaahi sida ani aaminsanahay sanadkii xumar oo si civilian ahaan ku shaqaysan jiray oo hay-addan inta aan u shaqaynin oo hay-ad kale aan u shaqayn jiray, saas baa ani xataa fikradaas baa qabay. Kabacdi markaa ku biiray ciidankaanoon ciidan noqonay wilow si civil ahaan ugu shaqeeya poliiska, markaas baa gartay howlo badan inay poliiska hayaan howlo badan ee qabana ay hadda ku jiraanba laakiin bulshada ayna ka warxaynin. Marka ani waxaa aaminsanahay civil ahaanba iyo ciidanka ku biiraba horta ciidanka poliiska soomaaliya shaqo farka tiro badanna way hayaan, waxyaalo badanna maartina waa hadda reform programs baa la wadaa, marka wax badan bayna ka bedeli doonaan dalkii amniga.
Gabdhaha qurba joogta ah ee wadanka dib ugu noqday adigoo kale ah tiro intee le'eg baa ku jira hay-adaha amniga ee booliiska uu ka mid yahay?
wallaahi aad bay ku yaryihiin, laakiin ciidanka poliiska soomaaliya sidaa lii sheegay inkastoo aad uma xaqiijinin waxaa la dhahaa ilaa 16 dhalinyaro baa ku jirto, laakiin gabar wili kama arkin poliiska, gabar kalena way ku jirtaa military oo waana la yaqaanaa. Qurba joogta horta gabdho badan saaseeto kama imaanin haddii yacni si guud ahaan looga hadlo qurba joogta joogta soomaaliya muqdisho gaar ahaanba, laakiin ciidankana way kusii yaryihiin. Laakiin hadda kabacdi waxaa rajeynaya insha allah in dariiq cusub a u furmay oo iyakana ay kusoo biiri doonaan.
Maxaad oranaysaa kuwa kaa dhageysanaya idaacadda ee sidaad oo kale dhallinyaradii qurbaha wax ku baratay ah, maxaad ugu baaqi lahayd ama aada u soo jeedin lahayd? waayo waxaa laga yaabaa in qaarkood markay maqlaanba soomaaliya in wadnaha uu xanuuno ay yiraahdaan soomaaliya meelaan ammaan ahayn, sida idaacadaha caalamiga iyo wargeysyadan uga maqleeno meel lagu dhiiran kara ma aha.
wallaahi waxaa dhihi lahaa horta ko fikradaas ani xataa waa qabay sanad iyo xawaani dalka waa joogay in amnigan waxaa la yihaha security in horta adduunka meel alle meesha joogtid ilaahay meesha kugu qadari ilaa timatid waa imanaysa, waxaaseeta horta qalbigaagi in inaa ka saasid baa ugu talin dhamaysa soomaaliyeed ee qurba joogta gaar ahaanba oo dalkoodii maartin oo dadkoodii ay u shaqeeyaan. Badankan anaka markaa qurbaha joogna waxaana lagu dhihi jiray bal soo laabta dalkiina baa nii baahan, laakiin dalka marka usoo laabtay waxaa gartay baahida dalka aniga ii qabo waxaa ka weyn ani baahida aniga u qabo, waayo dalka u dhalatay aan ajnabi ka ahayn oo maartin oo nolosha anaka fiican laga heli karo, laga reebo amnigina amnigina maalin kasuu soo fiicnaanooya, haddii lasii dadaalan uu sii fiicnaanooya, haddaa guryana dhaano intu waxaa sugayna amniga intuu ka degaya dalka kabacdi baan laabanayna amniga wiligiisa ma degaya, waa xil anaka kuliyanana saaran aan xil saarno aan soo laabano dalkeenana u shaqeyno.
Zakiya Xuseen Axmed, aad baad u mahadsan tahay inaad igu warantay barnaamijkeena qurbe.
Zahra aad baa ku salaama adii bahda v o aad ma ogaan.
Taasi waxay ahayd gaashaan la dhexay Zakiya Xuseen Axmed oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu warramaysay barnaamijkeena qurbe. Barnaamijka qurbe ee toddobaadkan ayaa waxa aynu ku eegnay dumarka da'da yar ee qurba joogta ee dib ugu noqonaya waddanka Soomaaliya, gaar ahaana Zakiyo oo dhowaantaanba ka mid ahayd ciidamada booliiska Soomaaliya. Inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegaystayaal, waxaan idinkaga tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
mahadsan Zahra Cabdixamed ayaa soo jeedinaysay barnaamijkaasi qurbe.
mahadsanid Daud. Diyaaradaha dagaalka ee Ciraaq ayaa weeraro dhinaca cirka waxa ay ku qaadeen magaalada dhanka waqooyiga ku taala ee Tikrit, iyaga oo doonaya inay dib u qabsadaan maleeshiyada sunniyiinta oo ku dhawaaqay inay aas-aasayaan dowlad Islaamiya oo ka talinaysa Ciraaq iyo Suuriya. Ururka ISIS ayaa waxa uu sheegay in amiir cusub oo dowladeed ay ku dhawaaqeen uuna yahay ninkaasi Abubakar al-Baqdadi. Haddaba saameyn intee le'eg ayay tallaabadani ururka ISIS ee ay ku dhawaaqista dowladdan Islaamiga ku yeelan kartaa gobolka iyo caalamka intiisa kaleba? Maxamed Colaad Xasan ayaa su'aalahaasi iyo kuwa kaleba waxa uu hor dhigay Cabdulaahi Aadan Kongo oo ah danjirihii hore Soomaaliya u fadhiya waddanka Masar iyo Jaamacadda Carabta.
inkastoo Baqdaadi iyo ururkan ay ka soo go'een qoladii Alqaacida, waxaad moodaa inay hub iyo lacag xoog lena ay imika heleen caalamkoo dhanna sidii aan la filayno oo mufaajaa ay imika loo wada arkay two-third ay qabsadeen Baqdaad bay dul taagan yihiin imika ay u dhawaayeen ay meel gaari ma ayaano laano caalamkii wadaba ka soo horjeeda Itihaad Soviet iyo Maraykankii iyo Carab in badan oo aan doonayn inay nimankaasi najaxaan meesha qabsadaan iyo dee nimankii Shiicada ahaa iyo Iran iyo Suuriya iyo Xisbullaah iyaguna gees kale ah marka waxaad moodaa nimankanu inay xoog la yimaadeen iyo mufaajaa aan la filayn ay la soo baxeen ciyiidina ay geliyeen imika dawladdii Shiicada ahayd ee maaliki ka madax ahaa arrintiina waxaad moodaysaa waxa cajiiba wax weeyaan waxay u muuqataa inay Iran iyo Maraykan ay meel kasta wada jeedaan xataa dawladaha carabta imika aan caddaysanayn arrintana kuwan khaliij ay Sacuudi ka mid yahay iyaga naftoodii ay ku kalifayso inay la dagaal ay ka soo horjeedaan nimanka ay Daacish lagu sheegayo
waa kartay laakiin markaad fiiriso hadda waxay leeyihiin awl Al-Qaeda ay ka soo gaayeen oo gruubka Baqdaad uu hoggaamiyo ISIL ta waxay leeyihiin hadda waxaan ugu baaqaynaa muslimiinta gaar ahaan sunniinta degan Iraq iyo Suuriya inay nagu soo biiraan oo ay na taageeraan oo dawladda Islaamiga ay ku dhawaaqnaa ay taageeraan waxa kale dhinaca kale ay leeyihiin Al-Qaeda dagaalyahanadeeda mujaahidiinta ah sida hadalka ay u dhigeen waa inay na taageeraan marka in laga soo go'o Al-Qaeda iyo in taageero la weydiisto sida u dhiganta
waa geen bay ciyaarayaan waxa weeyaan taageeraday doonayaan xataa sunnihii ay u dagaalamayeen ay doonayaan inay xoreeyaan ba iska soo hortaabi doona waa dagaan doontaa maarkada waxaa laga dhigi doonaa hadhowto inay sunna noqoto wadaad sunna iyo shacabkii qabaailka ahaa ee cashaayirka ahaa ee Ciraaq inay wada dagaalamaan runtuna imika waxay ahayd xaqiiqdu iyagoo qurumay ahayn jiishkii Saddam ee xoogga ahaa oo dhan baa la dagaalamayay oo la socday waxa kale la socday muxuu ahaayey iyo qabaailkii Ciraaq ahaa ee magaca lahaa baa la socday yacni nimanku mufaajana iyo dawladdan imika Ciraaq ka dhisan oo dawlad halkii oo dawladda Maraykanka ku dhistay dee oo maaliki yahay oo dawlad dadkii kale dhibaato gelisay oo xuquuqdii dadkii kale ka hor yimi oo dadkii kale ka dhigay waxaan macno lahayn oo ummadda powerkii iyo lacagtii ummadda ku takrifalay oo si ay duneen u galay yaa nimanka siiyey xoogan marka aan waxaan leeyahay imika si u socoto xataa Itihaad Soviet baa imika soo diray dayuradii u soo fasaxay yacni marka waxaad moodaa Soviet-kii waxa weeye wax cajiib ah dunida lagu arag waxa weeye Maraykan iyo Ruushkii oo meel kasta wada jeeda Iran iyo dowlad khaliijkii oo meel kasta wada jeedin doona qabaailkii sunniinta ahay doonayeen inay xoreeyaan yaa ka hor iman doona imika si iyaga u socoto marka anigu waxaan isleeyahay nimankaasu inkastay imika dee xoog leeyihiin oo lacag iyo xoogba helayaan u socon mayso laana caalamkii wadaba ka hor imanaya iyaga shaabad baa lagu dhijinayaa la leeyahay waa niman caalamkii irhaabiyiin weeyoon oo caalamkii iyay arbushiyaan waa in laga hortagaa marka anigu u malayn maya inay kuwaas soconaysa mushkiladii waxa weeyaan Ciraaq maxay ku dambeyn doontaa Ciraaq si u soconaysa haddii arrintu caynkan tahay
laakiin markaad dhinaca kale ka eegto arrintan waxay sababtay khilaafkii u dhexeeyay Shiicada iyo Sunniinta oo sii xoogaysta
marka
cabsida laga qabo gobolka arrintan ay ku fido
waxa weeyaan arrintaasu haddii waxaan isleeyba arrinta weligeed ay rajaynaysay Israa'iil iyo wixii cara Islaam ka soo horjeeda taasay ahayd ta kale aan ka idho wax weeyaan war Israa'iil iyo Saudi baa maanta hal meel ka soo wada jeeda yaani waxa weeyaan sharqiga oo waxaan ka socdaa waa wax cusub aan fenomena aad yaabayso oo contradictions ku wada ah oo meel America jeeda aan garanayn nin waliba maslaxadiisu eeganaya marka wuxuu waxaad imika moodaa inay dabada lagaga jiro inay noqoto Shiica iyo Sunni in Ciraaq laba saddex meelood loo kala gooyo mid Sunna ah iyo mid Shiica iyo mid Kurdistan ah saddexdaasaa lagu wadaa imika inay Ciraaq u kala baxdo
Cabdullaahi Aadan Kongo ayuu kaasi ahaa danjirihii hore Soomaaliya u fadhiyay Masar iyo Jaamacadda Carabta oo waramay Maxamed Colaad Xasan
waa tahay habeen wanaagsan mar kale Ramadaan Kariim. Haatana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasaa'iqa Ramadaanka aynu ugu talagalnay.
heestaasi waxay ugu dambeysay barnaamijkeena fiidnimo halkan wada jir uga jeedinay anigoo ah Daawud Aweys Saare Cabdi Axmed. Tan intaan dib u kulmayno waa VOA idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.